Slušate radio Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti pratite na našem internet portalu. U idućih 30 minuta istražujemo da li će zbog Haškog suda i rasprave na Skupštini UN-a Srbija ući u novu konfrontaciju sa međunarodnom zajednicom. Da li su na Kosovu spremni na novu rundu dijaloga sa Srbijom, te zašto je po mišljenju stranih analitičara Beograd odbio Brisel i Prištinu. Iz drugog u prvi plan stavljamo priču o malverzacijama u Razvojnoj banci Bosne i Hercegovine.
Korak dalje.
Šokantnije nego što se očekivalo, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić žestoko je kritizirao rad Haškog tribunala u obraćanju na skupu o međunarodnom krivičnom pravosuđu u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku. Otišao je tako daleko da je Haški tribunal doveo u istu ravan sa primjerima iz povijesti, poput inkvizicije, pozivao se na teške zločine iz Drugog svjetskog rata, te optužio vodeće svjetske sile da su preko tog suda sakrile vlastitu odgovornost za raspad Jugoslavije. Nikolić je zaključio da, citat, ozbiljnu i tešku sjenku na rad čitavog suda baca činjenica da su politički lideri samo jedne strane, srpske, u Hag došli kao okrivljeni, a iz njega otišli kao krivi. Kraj citata. Analitičari i eksperti ukazuju na niz pravnih propusta u Nikolićevom govoru, koji ju opisuju kao politikanski. Milanešić i Miloš Teodorović su priredili.
Suđenjima nakon Francuske revolucije, Staljinovim čistkama ili samom inkvizicijom, u svom govoru o Haškom sudu srpski predsjednik oslanjao se na te istorijske primjere.
Inkvizicija je spaljivala na lomači da bi bila zadovoljena božanska pravda koja zahteva da se satanini poklonici očiste kroz plamen jer je to i za njihovo dobro. Postupci protiv Srba su u većini motivisani kažnjavanjem i odmazdom.
Radikalnije nego što su neki srpski mediji najavljivali, poredeći ovaj govor sa istupima kubanskog lidera Fidela Castra, nastupio je srpski predsjednik. On je podvukao da je kod srpskog naroda prisutno osjećanje nezadovoljene pravde, te da rane nisu zalečene.
Presude suda su uticale na ponovno otvaranje rana nezadovoljene pravde još iz Drugog svjetskog rata, kada je samo u zloglasnom logoru Jasenovac ubijeno 700.000 Srba i manje Jevreja, Roma i drugih, od čega 50.000 dece.
Iznao je uvjerenje da nije slučajno to što se akt o osnivanju suda odnosi na događaje posle 31. decembra 1991.
Razlog za to je isključivo političke prirode, jer se na taj način isključuje pitanje zločina protiv mira. Zločin protiv mira logično prethodi svim drugim zločinima koji se mogu učiniti u ratnom sukobu, pa je zato teži i opasniji. Međutim, u zločin protiv mira prema bivšoj SFR Jugoslaviji nesumnjivo su upleteni velike sile.
Dalje je optužio Haški sud za kidnapovanja, nezakonita pritvaranja te predugo zadržavanje pritvorenih. Kao primjer za to je naveo svog bivšeg šefa Vojislava Šešelja,
koji provodi 11. godinu u pritvoru bez presedana u svjetskoj istoriji.
Nastavio je tvrdnjama da su institucije kolektivnog zločinačkog poduhvata i komandne odgovornosti ustanovljene samo sa jednim ciljem.
Da se ako ne neposredno, a ono posredno, preko povezivanja najviših državnih i vojnih funkcionera okrivi država, odnosno državni entitet, i to u slučaju haških procesa samo Republika Srbija i Republika Srpska.
U raspravi koja je usledila na Nikolićeve navode direktno se osvrnuo ambasador Hrvatske pri UN-u Ranko Vilović.
Let me say that some observations and...
Moram da kažem da neki stavovi koje je izneo predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne odgovaraju činjenicama, zbog čega nam ne preostaje ništa drugo osim da se sa njima ne slažemo.
Niz gafova, pre svega pravnih, ugovor Tomislava Nikolića podcrtava profesor Goran Šimić, autor knjige o radu Haškog suda. Jedan od ključnih, po njemu, odnosi se na Nikolićevo potezanje pitanja komandne odgovornosti.
Gospodin Nikolić ima zaista nekoliko teških pravnih gafova, primjerice onaj gaf kada on kaže da je komandna odgovornost jednaka kolektivnoj krivnji, što je zapravo apsurdno netačno.
Šimić nastavlja da je upravo Nikolićev nastup pokazao pogrešnost debate koju je pre skoro 5 mjeseci nakon izricanja oslobađajućih presuda hrvatskim generalima Markaču i Gotovini zakazao predsjednik Generalne skupštine UN-a, bivši srpski šef diplomatije Vuk Jeremić. Diskusija o nasljeđu Haškog tribunala koja je potrebna, navodi naš sagovornik, ovdje imala samo političku svrhu. Tako treba gledati na obraćanje Tomislava Nikolića, koji je diskusiju iskoristio upravo onako kako su neki analitičari strahovali i upozoravali, direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić.
Nažalost, ona i tekako može da ima značaj u ovom vrlo teškom trenutku po Srbiju, kada se borimo da ne ispustimo proces evropskih integracija.
Dodatni problem predstavlja i potez Vuka Jeremića, koji je među paneliste uvrstio i bivše komandanta sektora Sarajevo u okviru UN-ovih snaga, Luisa McKenzie-a, protiv koga je svojevremeno podignuta optužba zbog navodnog polnog zlostavljanja Bošnjakinja u jednom od srpskih zatvora kod Sarajeva. Oglasila se i nevladina inicijativa mladih. Tu podsjećaju da je McKenzie osporavao odluke Haškog suda, te podlače da je Jeremić svojim potezom ugrozio poverenje u institucije međunarodne pravde. Inače, Jeremić je otvorio zasedanje porukom da čvrsto veruje da u Generalnoj skupštini ne sme da bude zabranjenih tema.
Da bi došlo do pomirenja, svaka strana mora da prihvati svoj deo odgovornosti. Van tog konteksta, međunarodno krivično pravosuđe lako se može videti kao instrument odmazde ili da se smatra da pomaže napore da se nekome dodeli kolektivna krivica.
To je rekao i prepustio reč generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu, koji je izrazio podršku radu tribunala u Hagu, podvlačeći da je to prvi sud za ratne zločine osnovan skoro 70 godina posle onog u Nürnbergu. Zadovoljan rezultatima koje ostvaruje međunarodna pravda, on je podvukao:
In Europe, Africa and Asia.
U Evropi, Africi i Aziji nekada moćni politički i vojni lideri su okrivljeni i osuđeni zbog svojih dela. Nekada su oni sve kontrolisali, ali je to vreme zamenila vladavina prava.
Tako je zaključio Ki-moon i zbog daljih obaveza napustio zasedanje. Reč je dobio član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, koji je podsjetio da bi odluke Haškog suda trebalo da budu garancija da se zločini neće ponoviti i zaštita od istorijskog revanšizma. Osvrnuo se na razlike koje postoje u pogledu na sud između BiH entiteta.
Najveći paradoks Haški presuda je u tome da najveći broj Srba vjeruje da Haški sud sudi samo srpskom narodu, dok istovremeno na drugoj bošnjačkoj strani raste nezadovoljstvo visinom izrečenih kazni za počinjene ratne zločine u tim predmetima.
Kao nedostatak rasprave pod krovom UN-a, onaj bitniji od svih po uverenju Gorana Šimića, može se navesti izostanak žrtava, čiji glas se nije čuo.
Nemojmo zaboraviti, tribunal je uspostavljen ne zbog država, političara i pravnika, nego zbog žrtava.
Raspravi je inače prisustvovala Munira Subašić iz organizacije Majke Srebrenice. Našem radiju je potvrđeno da je ona izbačena, a neki mediji prenose da je do toga došlo zato što je tokom izlaganja Tomislava Nikolića pokazala majicu sa natpisom Srebrenica i pokušala da podigne transparent na kome je pisalo Republika Srpska, genocid. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić i Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U organizaciji članica Koalicije za Rekom, Podgoričkog centra za građansko obrazovanje i Beogradskog fonda za humanitarno pravo, u Podgorici je održana prezentacija izvještaja o stanju tranzicijske pravde u postjugoslavenskim državama, kojim je otvorena diskusija o uspostavljanju tranzicione pravde, posljeratoj obnovi i izgradnji povjerenja te sudskom procesuiranju ratnih zločina. Esad Krcić je zabilježio.
Osobno ne vjerujem da će se više puno toga događati u pravosuđu. Biće još neki slučajeva, ali taj broj pada. Haško sudište se zatvara. Ostaje puno toga o čemu uopće nećete reći. I sad se više toliko neće ni raditi o žrtvama, jer one pomalo umiru, one koji su preživjeli. Koliko tomu da imenujemo one koji su ubijeni, da bismo upozorili na to kolika je bila cijena Lijepe naše ili neke druge države. I onda nama ostaje iz civilnog sektora da se ne bavimo toliko presudama koliko god one bile važne, da se ne bavimo toliko političarima koliko god oni bili važni, koliko god mi pokušavamo postići njihov suradnju, nego da se bavimo time da barem zločin, ako već ne zločinci, budu osramoćeni, da se ne mogu busati u prsa.
Ovako je poentirao Žarko Puhovski, profesor Zagrebačkog sveučilišta i član regionalnog tima Koalicije za Rekom, tokom današnje prezentacije izvještaja o stanju tranzicione pravde u postjugoslovenskim državama, koji je realizovala ova organizacija koja zagovara osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim od 1991. do 2001. godine na prostoru bivše SFRJ. Profesor Puhovski je, govoreći o samoj suštini koncepta tranzicione pravde, potrebu suočavanja sa prošlošću označio kao primarnu neophodnost, istovremeno ukazujući na zabrinjavajuću nespremnost društava i država regiona za objektivno sagledavanje ratne prošlosti na prostoru nekadašnje Jugoslavije.
Mi se igrom slučaja danas okupljamo otprilike 6 sati prije nego što će jedan međunarodni huligan Ujedinjenim nacijama organizirati skup koji se treba baviti time da dokaže kako međunarodno sudište u Hagu ne funkcionira dobro jer je oslobodilo neke Hrvate, a nije oslobodilo neke Srbe itd. itd. Jer se svaka presuda suda interpretira sa stajališta nacionalnih interesa. Koliko je Hrvata, koliko je Srba itd. Uopće ne brinući se pritom tomu imali nekih činjenica koje potkrepljuju suđujuću ili oslobađajuću presudu. Nego opet sude naše ili opet pušte naše.
Nataša Kandić, koordinatorka procesa REKOM i direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo, je konstatujući da je za dosadašnji napredak u uspostavljanju tranzicione pravde dominantno zaslužan civilni sektor, rekla da je sada potrebno vršiti pritisak na države.
Prenos ove inicijative REKOM sa građanskog na politički nivo bio bi transparentan i onda bi odgovornost za osnivanje tog regionalnog mehanizma za utvrđivanje činjenica prešao na državne institucije, na države, a mi bismo kao koalicija za REKOM i građansko društvo nastavili da radimo ovaj posao koji je najvažniji zapravo, a to je da završimo dokumentovanje ljudskih gubitaka.
I Nataša Kandić se bavila nespremnošću za suočavanje sa prošlošću, odnosno prihvatanjem sopstvenog dijela odgovornosti država i nacija na postjugoslovenskom prostoru.
Vrlo malo ima davanja tog javnog priznanja žrtvama iz drugih etničkih zajednica. Spomenik u Crnoj Gori je jedan od retkih primjera koji se odnosi na sve žrtve. U većini zemalja mi imamo spomenike koje su se odnose samo na priznanje žrtava iz svoje etničke zajednice.
Direktorka Podgoričkog centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević je, rekavši da je u Crnoj Gori oduvijek postojalo jedno antiratno jezgro kome su pripadali dijelovi političke scene, civilnog društva i medija, konstatovala da ipak suštinski nije mnogo urađeno, a glavna meta njene kritike je bilo crnogorsko pravosuđe.
Prije svega mislim na učinke postupaka za ratne zločine pred crnogorskim pravosuđem. Ta suđenja su nažalost pokazala da crnogorske institucije, crnogorska vlast nisu spremni da suštinski utvrde sve okolnosti pod kojima su zločini dešavali u skladu sa zakonom osuda one koji su za te zločine odgovorni. Neka od tih suđenja su se pretvorila u farsu, što je za posljedicu imalo i to da su pojedine žrtve koje su na početku tih suđenja vjerovale da će istina biti utvrđena, danas duboko razočarane i nepovjerljive prema crnogorskim sudovima. Ovo je razlog za veliku zabrinutost, jer će očigledno trebati još dosta vremena da crnogorsko društvo sazrije u građanskom i demokratskom smislu i shvati sav interes i potrebu da se ratni zločini istraže do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
I u Prištini i u Briselu kažu da daljnji razvoj pregovora o postizanju sporazuma o normalizaciji odnosa zavisi i od Srbije. Kosovski zvaničnici se nadaju da će Srbija u međuvremenu preispitati svoju odluku i da neće ispustiti šansu koja će otvoriti vrata Evrope. Analitičari opominju da će, ukoliko dođe do kraha dijaloga, to znatno naštetiti kredibilitetu Evropske unije, priredila Amra Zeineli.
Savjetnik kosovskog premijera Bekim Čolaku izrazio nadu da će Beograd još jednom preispitati svoju poziciju i da će iskoristiti preostalo vrijeme i poslati pozitivan signal visokoj predsjednici Evropske unije Catherine Ashton, a kako bi ona pozvala dve delegacije za još jednu posljednju rundu pregovora u Briselu radi postizanja sporazuma. Što se naše strane tiče, mi smo pokazali spremnost da postignemo sporazum i kad smo god otputovali za Brisel, bili smo spremni na to. Ostaje da se vidi šta će se dalje desiti. Posljednju reč o tome da li će biti još jedne runde ili ne, reći će posljednica u ovom dijalogu Catherine Ashton, kazuje Čolaku. On je međutim dodao da više nema vremena za nove predloge i da su osnovni principi o kojima se pregovaralo sada već poznati za sve strane. Siguran sam i želim da verujem da Srbija neće propustiti šansu da postigne sporazum o normalizaciji odnosa dve države koji će Srbiji automatski otvoriti vrata evropske perspektive. To će pozitivno uticati na Kosovo zato što će zemlja onda postati funkcionalna na cijeloj svojoj teritoriji, a to će ubrzati i euroatlantske procese, kazuće Laku za Radio Slobodna Evropa. Da se još uvijek čeka na odluku Beograda, ponovili su danas i u Briselu. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice u izjavi za Radio Slobodna Evropa, međutim nije mogla da potvrdi da će Ashton uskoro posjetiti Balkan, kao što su to preneli pojedini mediji.
Mi smo jasno rekli kakav je naš stav i na tome još uvijek stojimo. Dakle, vidjeli ste našu izjavu, U njoj pozivamo da se napravi posljednji napor da bi do dogovora došlo. To je sad na strani Srbije.
Direktor Instituta za političke istraživanje i razvoj Kipret, Iljir Deda, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da je visoka predstavnica Evropske unije Ashton u konsultacijama sa zemljama Kvinta o još jednoj rundi dijaloga, kao i o predlozima koji nisu poznati javnosti, a koji su predstavljeni za pregovaračkim stolom.
Sa zasad je još uvek nejasno nad kim će se izvršiti pritisak za jedan nov kompromis, uzimajući u obzir da se Srbija izjasnila da neće da pristane na ono što je Evropska unija predložila.
Dok kosovska strana bi trebala još jednom zatražiti nešto više za našu državu, a to je članstvo u UN-u i sporazum za normalizaciju odnosa. Treba se naglasiti da uslovi Evropskog savjeta iz decembra 2012. nisu bili da se Kosova i Srbija dogovore oko asocijacije srpskih opština, već o telekomunikaciji, energetici i o uklanjanju paralelnih bezbednosnih struktura Srbije sa severa Kosova. Proces je sada u blokadi zbog asocijacije opština. Ili se trebamo vratiti na uslove Evropske unije od decembra 2012. ili vidjeti kako dalje. Jer ukoliko dođe do kolapsa ovog procesa, to će oštetiti kredibilitet Evropske unije, koja ni posle 20 godina angažovanja na Zapadnom Balkanu ne pokazuje da može da upravlja situacijom u ovom regionu, zaključuje Deda. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ne samo srbijanski, nego i zapadni analitičari različito razmišljaju o razlozima nepostizanja sporazuma između Beograda i Prištine u Briselu. U izvjesnim bitnim točkama takve razlike u pogledima vidljive su i u analizama dvojice sugovornika Radija Slobodna Evropa, Erika Gordija, profesora istočnoevropskih studija na Londonskom univerzitetskom koleđu u Londonu, i Daniela Servera, profesora međunarodnih studija na Washingtonskom univerzitetu John Hopkins. S njima je razgovarala Branka Trivić.
Erik Gordi smatra da razlike između Beograda i Prištine u briselskom dijalogu nisu bile suštinski velike, da su se svodile na to ko će operativno kontrolisati sudstvo i policiju na severu Kosova. Kad je reč o srpskoj strani, razlog za odbijanje sporazuma on ne vidi u sadržaju ponuđenog briselskog rešenja, nego u strahu aktuelne srpske vlasti da bi izgubila široku podršku da se opredelila za totalno drugačiju politiku prema Kosovu u odnosu na sve prethodne vlade, da bi prihvatanje ovlašćenja Prištine na severu Kosova kod kuće bilo protumačeno gotovo kao priznanje Kosova. Upitan da li s obzirom na želju i jedne i druge strane, ali i glavnih evropskih i američkih igrača da se dijalog nastavi, ima još neke nade da se postigne sporazum, Erik Gordi kaže.
Mislim da će na kraju do sporazuma ipak doći, jer ni jedna ni druga strana nemaju mnogo izbora. Međutim, da bi dogovor bio legitiman, obe vlade moraju da izađu pred svoje građane, otvoreno kažu o čemu je postignut dogovor i pokušaju da dobiju široku podršku za dogovorena rešenja. U suprotnom, ukoliko se bude radilo ispod stola i iza zatvorenih vrata, sporazum neće imati legitimitet. Upozorio bih ovdje i na jednu opasnost. Naime, nakon što je srpska vlada saopštila da ne prihvata sporazum, Dačić je ponovo počeo javno da govori o svojim starim ponudama razmene Preševa za Mitrovicu, a to bi moglo ponovo da otvori set problema koji bi bili mnogo teži za rešavanje.
Daniel Server s druge strane kaže da nije iznenađen odbijanjem Beograda da prihvati sporazum, jer ni ova vlada ne želi da se odrekne kontrole nad severom Kosova. On naglašava da u dijalogu Beograd-Priština, Brisel i Washington nisu imali na stolu odustajanje od Ahtisarijevog plana.
Od samog početka je bilo jasno da se dijalog vodi o implementaciji Ahtisarijevog plana. Niko nije od Prištine tražio da Beogradu ponudi više od Ahtisarijevog plana.
Da, ali imali ste dve strane koje pregovaraju.
Da, tačno, i Beograd je od samog početka dao na znanje da ne želi da se odrekne kontrole nad severom Kosova, da tamo hoće separatno sudstvo i policiju, a to je uvek bilo neprihvatljivo za Prištinu, ali što je još značajnije, a u ovom dijalogu se to pokazalo, to je bilo također neprihvatljivo i iz perspektive Brisela i Vašingtona. Dakle, dijalogom je Beogradu pružena prilika da prihvati implementaciju Ahtisarijevog plana, a ne prilika da dobije više od toga. Verovalo se da Srbija može uvidjeti da bi joj to donelo koristi na putu njenih eurointegracija, ali to se očigledno nije dogodilo.
Ako je početna i završna pozicija Brisela i Vašingtona bila da Srbija prihvati Ahtisarijev plan, zašto se onda čitava stvar inscenirala u obliku 8 sastanaka Prištine i Beograda, pregovora Dačića i Tačija,
kao da će obe strane praviti ustupke.
Mislim da je to bio iskren pokušaj da se pruži prilika Beogradu da promeni svoju poziciju, ali do toga nije došlo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz drugog u prvi plan.
Brojne afere sa Razvojnom bankom Federacije BiH godinama pune naslovnice bosansko-hercegovačkih medija. Dodjela kredita firmama koje su bile i pod dugovanjima i pred stečajem, tako su se našle pred istražnom komisijom zastupničkog doma parlamenta Federacije. I sve to nakon što su u javnosti izašli navodi direktora te banke Ramiza Džaferovića o pritiscima za dodjelu povoljnih kredita koji su na njega, kako tvrdi, vršili pojedini politički zvaničnici. Buru je podigao politički obračun, a ne to što banka svojim kreditima nije pridonijela otvaranju novih radnih mjesta. Priču ima Tina Jelindizdar.
Pred istražnom komisijom federalnog parlamenta Džaferović je kazao da su od maja do novembra prošle godine na upravu njega direktno vršeni pritisci da se određenim pravnim licima odobre kreditna sredstva u ukupnom iznosu od oko 24 miliona eura. Uz ostale naveo je firmu Lijanovići, aktualnog ministra poljoprivrede Jerka Ivankovića, kazavši kako je pritisak na njega vršio i predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir, zahtijevajući sredstva za tvrtku iz Viteza. Povoljne kredite od 10 miliona eura tražio je federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Adil Osmanović sa Sarajevski klas u vlasništvu porodice Selimović te kredite za Face televiziju.
Pravna lica Klas, D.O. Sarajevo, Lijanović 7 miliona konvertibilnih maraka, Hadži Face 10 miliona konvertibilnih maraka.
Pred istražnom komisijom svjedočili su i prozvani dužnosnici. Jerko Ivanković Lijanović nagirao i optužbe, dok je predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir kazao kako je firmu Virtex preporučio sukladno svojim ustavnim ovlaštenjima.
Nažalost, to poduzeće je danas zatvoreno i ugašena su radna mjesta u Zapadno-Hercegovačkoj županiji, koja inače plasman kreditnih sredstava u proteklih nekoliko godina ne prelazi 3%.
Nijedna firma u vlasništvu mojem ili u vlasništvu Lijanovića d.o. nije aplicirala u Razvojnu banku tijekom mog mandata.
Ministar Adil Osmanović, inače kadar stranke Demokratske akcije koja je Džaferovića i postavila na čelo Razvojne banke, kazao je kako afere vjerovatno ne bi bilo da se nije usprotivio odluci federalnog premijera Nermina Nikšića da produži mandat Džaferoviću. Sam premijer na sjednici istražne komisije nije se pojavio. Pomalo konfuzno njegovu ulogu pokušao je objasniti predsjedavajući istražne komisije Elvir Karajbić.
Premijer Federacije nije produžio mandat Ramiz Džaferović. Premijer Federacije je donio odluku kojom se trajno zasjedanje stavlja van snage.
Kojom je davao novac iz Razvojne banke Federacije, koji je vršio pritisak da se odobre krediti. Te zašto je federalni premijer, koji je godinama zagovarao odlazak direktora Ramiza Džaferovića, odlučio da mu produži mandat? Ova pitanja bit će ponovno otvorena nakon što u federalni parlament stigne izvještaj istražne komisije. No Ivana Korajlić iz Transparency Internationala kaže da je iluzorno očekivati da će građani saznati zbog čega se u Razvojnoj banci počelo razgovarati tek nakon sukoba do jučerašnjih koalicionih partnera.
Dok nekome odgovara da se krediti raspoređuju na određeni način, o tome se ćuti. Tek onda kada dođe do određenog političkog sukoba, kada se trebate nekome osvetiti, tek onda se poteže pitanje odgovornosti, započinju se istrage.
Tomislav Majić iz Udruženja poduzetnika Link kaže da je tek manji broj firmi malog i srednjeg poduzetništva koje su trebali činiti okosnicu razvoja države uspjelo doći do povoljnih kredita. Nikada nije pojašnjeno zbog čega.
Definitivno je jasno u dosadašnjem radu da su se usmjerili samo na nekoliko jakih kompanija prijateljskih političkim strukturama koje su vladale federacijom i da su ti ljudi imali tu Razvojnu banku federacije kao svoje privatno čekmeđu da posegnu kad im trebaju pare po jeftinom kamatama i ostalo.
Bosni i Hercegovini su potrebni novi mehanizmi koji će jasno definirati mandate, upravljačku strukturu i način upravljanja u razvojnim bankama. Bez toga će, prema riječima Vjekoslava Domljana, ekonomskog eksperta, i dalje postojati prostor za afere i političke kriterije. Posljednja dešavanja za Domljana su čisto politikanstvo, a ne odgovor na suštinske probleme koji postoje u radu banke.
Reputacijski kapital Razvojne banke i prije bio na niskoj razini, a ovim dešavanjima se zapravo još više srozava.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlasti u Srbiji najavile su da će hitno promijeniti zakon o oružju i municiji nakon tragedije u Velikoj Ivanči, u kojoj je ubijeno 13 ljudi. Zdravstvena kontrola naoružanih građana u zemlji u kojoj svaki deseti stanovnik legalno posjeduje oružje sada praktično ne postoji, jer nakon dobijanja dozvole više ne podliježu psihološkim pregledima. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Miljko Simović, glavni savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će posle masovnog ubistva kod Mladenovca, koje je počinio 60-godišnji muškarac pištoljem CZ-88, koji je legalno posjedovao više od 30 godina, uskoro biti predložene izmene zakona koje će doneti oštriju kontrolu vlasnika oružja i izdavanja dozvola.
Prilikom podnošenja zahtjeva lice će morati da priloži i uverenje ovlaštene zdravstvene ustanove da je on psihofizički zdrav i da može da rukuje sa oružjem. Mi ćemo dati jedan predlog za periodično vršenje pregleda, odnosno da oni imaju obavezu da, na primjer, svake 3 godine, da nam donose uverenje da su i dalje psihofizički sposobni.
U Srbiji po zvaničnim policijskim podacima 800.000 građana legalno posjeduje 1.140.000 komada oružja, uglavnom lovačke puške, karabine, pištolje i revolvere, dok se u agencijama za fizičko i tehničko obezbeđenje nalazi još 50.000 dugih i kratkih cevi. Prema sadašnjem zakonu, za koji vlasti tvrde da je restriktivan, dozvolu za držanje oružja mogli su da imaju neosuđivani građani koji prođu bezbednosne provere. Zorica Subotić, predsjednica Nacionalne asocijacije za oružje, koja okuplja lovce, sportiste u streljaštvu i ljubitelje oružja, kaže za naš program da je neophodno hitno unapređenje zastarelih propisa.
Po sadašnjem zakonu službeno lice vrši procenu da li ste vi adekvatni za dobijanje dozvole ili niste. Kada sam ja to dobila, bilo tako što službeno lice se raspita po vašem komšiluku kakva ste vi osoba i onda dođe još na jedan razgovor s vama. Mislim da je to prilično neadekvatno, jer šta god daje službeno lice ili je pravnik ili je nešto od slične struke, a procenu o vašim psihofizičkim sposobnostima apsolutno treba da da psihijatar ili psiholog.
Najveći broj podnetih i odobrenih zahtjeva za registraciju i držanje oružja bio je ratnih 90. godina, kada su pištolji i puške mogli jeftino da se kupe, ali se kontrolom vlasnika naknadno niko nije bavio, iako je u kasnijim godinama stigao i problem posttraumatskih ratnih posljedica u svetu poznatih kao vijetnamski sindrom. Psihoanalitičar Aleksandar Vučo kaže da zakonska obaveza koja bi propisivala povremene lekarske preglede ne može imati efekta u otkrivanju nepodobnih za posjedovanje oružja.
To sa pregledima i psihijatrima, to možete da bacite kroz prozor. Jer svaki onaj ko to bude dolazi, on će, ako hoće da izvrda, on će da izvrda. Šta mislite kako bi to ličilo sad dolazi kod psihijatra, ne znam, 1 put u 3 godine ili 1 put u 2 godine i kao navodno će to da se otkrije. Pa to neće da se otkrije. Najbolji način kako se u Engleskoj radi, to je da ne smete da imate pištolj, ali možete da imate dvocevku. U Engleskoj ne možete da imate oružje koje je vojnog tipa, nego samo možete da imate lovačko oružje.
U policiji tvrde da se u posljednjih 5-6 godina, bar za 15% godišnje, smanjuje broj zahtjeva za držanje oružja. U 2007. bilo ih je 25.000, dok ih je u 2012. podnelo 14.000 građana uz obrazloženje da oružje žele zbog lične imovinske sigurnosti. Procedura za izdavanje dozvole traje do 60 dana. Zorica Subotić, koja od 1981. legalno ima pištolj, slaže se da bi provere trebalo da budu oštrije, ali kaže da ne razmišlja da se odrekne oružja.
Ja imam zbrojevku 6.35. Zahvaljujući prirodi mog posla, se bavila razvojem oružanja u Vojno-tehničkom institutu. Ja sam smatrala da je za bezbednost dokumenata koja su kod mene, i zbog toga sam imala. I imam ga onda i dalje danas po inerciji. Služi da odem u streljanu povremeno i nemam taj osjećaj sigurnosti i bezbednosti zbog posjeda oružja.
Miljko Simović iz MUP-a ipak veruje da će se sve manje ljudi odlučivati da ima oružje.
Očekujemo od građana da malo više poverenja imaju u pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova.
Što znači da se građani ne brane sami nego da zovu policiju?
Naravno. Mi imamo obavezu, svaki naš pripadnik, da izađe na poziv kada neko kaže da njegov komšija pušta glasnu muziku, a kamoli kad je uznemiren nekim sukobom, vikom, a daleko bilo i upotrebom oružja.
Oko 1700 ljudi u Srbiji ima dozvolu za nošenje oružja, a među njima su oni za koje policija proceni da im značajno može biti ugrožena bezbednost, kao što su sudije u najtežim slučajevima ili zaštićeni svedoci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako najjednostavnije opisati vladu Federacije BiH.
Dvije vlade pod jednim krovom, tako bi se u najkraće mogla objasniti sadašnja situacija u vladi Federacije BiH, izvršnoj instituciji u kojoj mjesecima ništa ne funkcioniše.
U Crnoj Gori smiruju se strasti. Đukanović oštrije strelice uperene protiv koalicijskog partnera SDP-a objasnio dijelom demokracije, a Krivokapić cinično odgovorio.
Slične retoriku smo čuli 90. godina. Mi iz Socijaldemokratske partije iz iste sale, samo što smo tada bili optuživani da smo izdali velikosrpstvo. Tako da ne bih htio da vraćam emocije, ostaje li to iza nas.
U Bosni i Hercegovini mladi bez posla, ali problemi su i u načinu njihovog obrazovanja koje ne slijedi potrebe tržišta, primjerice za elektrotehnička zvanja.
Mi imamo već nekoliko kompanija, oko njih 6 koji rade outsourcing usluge za inostranstvo, gdje u ovom trenutku mogu da zaposle 400 inženjera koje mi ne možemo da obezbedimo. To je porazna činjenica na tržištu rada gdje 500.000 čeka posao.
I u Hrvatskoj raste broj nezaposlenih. Premijer ne odgovara na prozivke opozicije o ekonomskoj politici vlade jer se lider HDZ-a ne pojavljuje na sjednicama Sabora.
Dakle, na ovakve provokacije nasjedati neću. Vas ovdje uopće nema i onda se pojavite svaka 3-4 mjeseca.
Toliko uvodu, ostanite i dalje uz dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Mostaru je u srijedu održana hitna sjednica vlade Federacije BiH, na kojoj je između ostalog utvrđen prijedlog zakona o prijevremenom povoljnjem penzioniranju ratnih veterana. Ovaj zakon, koji je jedan od uvjeta da Bosna i Hercegovina dobije MMF-ov stand-by aranžman, ujedinio je ministre, one čije stranke čine novu parlamentarnu većinu i one koje nisu više dio iste. No pitanje je hoće li federalna vlada u tom sazivu i dalje raditi, tim prije jer je njen premijer Nermin Nikšić odlučio sazivati samo izvanredne sjednice dok se ne riješi političko previranje u federaciji koje traje mjesecima, a njegov zamjenik Jerko Ivanković Lijanović redovne sjednice. Više zna Dženana Karabegović.
Dvije vlade pod jednim krovom, tako bi se u najkraće mogla objasniti sadašnja situacija u vladi Federacije BiH, izvršnoj instituciji u kojoj mjesecima ništa ne funkcioniše. Nova parlamentarna većina na čelu sa SDP-om nije većina i u federalnoj vladi, pa se u posljednje dvije sedmice dešava da oni koji su opozicija sazivaju sjednice vlade. I dok se čeka da konačnu odluku o svemu donese Ustavni sud Federacije, SDP-ov premijer Nermin Nikšić odlučuje da saziva samo vanredne sjednice i to zbog zakona čije bi neusvajanje Bosnu i Hercegovinu moglo koštati dobijanja novca od MMF-a.
Samo smo se za jednu sjednicu predijelili, ja sam rekao da ću zakazati u srijedu jer je to hitno zbog sjednice predstavničkog doma, a prema tome kako će se dalje razvijati situacija i šta dalje budemo imali, hitno također ćemo se opredeljivati.
Nikšićev zamjenik u federalnoj vladi Jerko Ivanković Lijanović već dva puta je sazivao sjednice te izvršne institucije na kojima su prisustvovali ministri koji ne dolaze iz stranaka koje čine novu parlamentarnu većinu. Da bi to uradio, Ivanković je promijenio poslovnik kao novim potezima svog dojučerašnjeg šefa vlade kaže.
Da li je sjednica redovna ili hitna, u biti je manje važno njen naziv. Važno je da na toj sjednici se nađu važne točke dnevnog reda.
Pravno gledano, jedino predsjednik vlade federacije ima pravo da saziva sjednice te izvršne institucije, kaže za naš radio Nurko Pobrić, profesor ustavnog prava na Mostarskom univerzitetu.
On ima pravo da saziva i vanredne i one koje nisu vanredne. Bilo koje sjednice on ima pravo da saziva.
No kako je u Bosni i Hercegovini sve moguće, nije iznenađenje da se u novo nastaloj političkoj situaciji u jednom njenom entitetu krši ustav ili ga svako tumači kako njemu odgovara. Adisa Rapović iz Centara civilnih inicijativa o tome kaže.
U ovom pravnom vakumu do tumačenja od strane suda mogu se desiti mnoge malverzacije, dakle mogu se zakazivati sjednice bez pravnog zakonskog utemeljenja i s druge strane propuštaju se prilike, ne sazivaju se redovne sjednice od strane premijera, iako entitet Federacija BiH grca u problemima, dakle oni su budžetski, fiskalni, socijalni, ekonomski i svakim danom ljudi u ovoj zemlji žive gore umjesto da žive bolje jer su zbog toga dali povjerenje strankama koje su formirale parlamentarnu većinu ili jednog ili drugog nivoa.
I dok traju politička prepucavanja, ekspertna grupa koju je sačinila ambasada SAD u Bosni i Hercegovini radi na izmjeni postojećeg ustroja Federacije BiH. Njen član Vehid Šehić navodi kako je upravo sadašnje stanje u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu pokazatelj kako je nužno ustav promijeniti kako bi se određene nejasnoće i nedorečenosti ustavnih rješenja otklonili.
I upravo moram reći da ovo ide u prilog radnoj grupi jer njene preporuke će ići u tom pravcu da se ovo nikada više ne može ponoviti.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić.
A kako će cijenu za to platiti bosansko-hercegovački građani, a Bosna i Hercegovina će biti sve udaljenija od društva evropskih naroda i sve manje će ju se ozbiljno shvaćati kao mogućeg partnera.
Nakon što je krajem prošlog mjeseca međunarodna zajednica odlučila da je ne interveniše u Federaciji BiH, zahtijevajući od domaćih političkih stranaka da više mjesečni problem riješe, ovdašnjoj javnosti je jasno da je to nemoguća misija. Svi su skloni ocjeni kako je jedino rješenje ili raspisivanje vanrednih izbora ili status quo do 2014. kada bi trebali biti održani parlamentarni izbori. Zbog toga Vehid Šehić poručuje.
Da li su političari svjesni ili ne? Ovo ruši i temelje Bosne i Hercegovine kao suverene države. Njihova odgovornost je velika, ali lični interesi su daleko ispred opštih interesa i zato imamo apsolutno ovakav politički, ekonomski, a vjerovatno uskoro i socijalni haos.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori, po svemu sudeći, smirivanje tenzija između koalicijskih partnera Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Iako je u prvim izjavama njihovih lidera nakon nedjeljnih predsjedničkih izbora bilo oštrih optužbi i teških riječi, čini se da se ratne sjekire ponovno zakopavaju, o čemu svjedoče najnoviji pomirljivi tonovi Đukanovića i Krivokapića. Koliko će međutim strateška neslaganja oko sudbine podgoričkog kombinata Aluminija biti sljedeće veliko iskušenje koje bi koalicijski savez mogao staviti na tanak led. Dimitrije Jovičević najprije podsjeća na ono što je u izbornoj noći rekao Milo Đukanović.
Imali smo žestoku opstrukciju iz redova svog tradicionalnog koalicijonog partnera koji je, to sada nakon pobjede možemo da kažemo, ne samo pasivno ostao po strani u odnosu na naš napor da pobjedimo na ovim izborima, nego je aktivno učestvovao u kampanji protiv našeg kandidata, protiv naše politike, time, dakle voljno ili nevoljno ipak, pridružujući se destruktivnim naporima protiv politike koju predvodi Demokratska partija socijalista.
Bilo je to podsjećanje na prvu izjavu crnogorskog premijera i šefa vladajućeg DPS-a Mila Đukanovića u izbornoj noći, kada se u do sada najoštrijem tonu obrušio na svoje dugogodišnje koalicione saveznike oličene u Krivokapićevim socijaldemokratama. Samo dva dana potom, Đukanović kao da je zaboravio na svoje riječi i na jučerašnjem regionalnom skupu u Mostaru socijaldemokratama poslao poruku pomirenja. Tako je na pitanje da li mimoilaženje oko predsjedničkog kandidata Vujanovića može da dovede u pitanje opstanak savezništva DPS-a i SDP-a, lakonski konstatovao.
To je sastavni dio demokratskog života u jednoj zajednici. Imamo različite poglede u odnosu na kvalitet kandidata, ali to ne dovodi u pitanje ono što su programske bliskosti koje su nas približile i učinile koalicionim partnerima koji već, koliko to, 15 ili 17 godina zajedno učestvujemo u vršenju vlasti u Crnoj Gori.
Činjenici da su na račun socijaldemokrata od prvog čovjeka DPS-a u samo dva dana saopštene gotovo oprečne izjave, predsjednik Skupštine i lider SDP-a Ranko Krivokapić nije pridavao veći značaj. Žestoke packe koje je Đukanović u izbornoj noći uputio njegovoj partiji pripisao je opravdanim emocijama, ali je ne bez ironije primijetio.
Slične retoriku smo čuli 90. godina. Mi iz Socijaldemokratske partije iz iste sale, samo što smo tada bili optuživani da smo izdali velikosrpstvo. Tako da ne bih htio da vraćamo emocije, ostavio bi to iza nas, tretirao bi kao emotivne izjave. Došle su druge izjave poslije toga koje smatram pravim i koncentrisali bismo se na ono što je pred nama.
Prva izjava Ranka Krivokapića nakon nedjeljnih predsjedničkih izbora došla je i nakon prepucavanja drugih predstavnika dvije partije. Tako je poslanik SDP-a Đavi Šabović uočio kako su socijaldemokrate trebalo da vode intenzivniju kampanju protiv Vujanovića, ne bili većem koalicionom partneru, kako je rekao, udarili jači šamar. Predsjednički kandidat DPS-a Filip Vujanović sjutrada nakon izbora u intervju televiziji Pink kao glavnog gubitnika izbora označio je upravo Ranka Krivokapića i svoj negativan stav prema izbornoj ulozi manjeg koalicionog partnera potkrijepio saznanjem da je dio birača SDP-a glasao njegovog protiv kandidata Miodraga Lekića. Upitan da prokomentariše tu Vujanovićevu izjavu, Krivokapić je odgovorio.
Pa ja mislim da sam izborima znak koji je dobitnik izbora. A to su oni građani koji su podržavali politiku SDP, a još se ne zna ko je pobjednik na izborima. Sačekat ćemo da državni organi donesu odluke i parlament je dao, kao što ste vidjeli juče, važan doprinos tome, odlažući sjednice da ne bi bilo dodatnih političkih tenzija. Ali je logično, znate, ako ste bili mimo svakog kriterijuma u želji da dobijete treći mandat, ako ste Crnu Goru doveli kao negativnu vijest u svjetskim medijima i ako ste sebe doveli pred ivicu poraza da tražite krivicu.
Govoreći o daljoj sudbini 15-godišnjeg političkog braka sa Đukanovićevom partijom, Krivokapić je ponovio ono što je saopštio i uoči izbora, da će veći izazovi pred dvije partije biti ekonomsko-socijalna pitanja, aludirajući na ključnu odluku o kombinatu aluminijuma, o čijoj budućnosti koalicioni partneri imaju suprotstavljene strategije.
Mnogo je važna ekonomsko-socijalna situacija koja nas čeka i koja trese naš oluja, koja trese naš brod, nego sporovi koji mogu postojati oko predsjedničkih izbora.
Da će to biti prva sljedeća krupna prepreka koja će testirati mogućnost opstanka vladajuće koalicije, smatra i Boris Raonić iz Građanske alijanse. Uviđa pomirljive tonove čelnih ljudi DPS-a i SDP-a nakon mimoilaženja oko Vujanovićeve kandidature, ali ocjenjuje i da iza očiju javnosti i dalje postoje brojne nesuglasice.
I u tom smislu možemo govoriti o zamoru materijala sve vrstom nakon 15 godina koalicijnog djelovanja, a ja sam siguran da nakon ovih prvih nervoznih izjava i ovih komplikacija, odnosno za vrijeme predsjedničkih izbora, kada dođe na dnevni red za par dana pitanje kapa i pitanje rebalansa budžeta, njihovi odnosi će se dodatno iskomplikovati, pa ćemo onda imati priliku da vidimo i preispitivanje njihovih međusobnih odnosa. U svakom slučaju nama predstoji kao kompletno društvo jedno turbulentno političko područje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana, između ostaloga, možete čuti otkud kozački pokret u Srbiji ovih dana. No prije ove teme, o nezaposlenosti, posebno mladih u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Mladi u Bosni i Hercegovini mogu teško do posla ukoliko nemaju rodbinske veze među političarima ili stranačku knjižicu. 28 tisuća visoko obrazovanih mladih ljudi je na birou za zapošljavanje. Perspektiva im je sumorna, zaključak je nevladinog sektora, ali i političara u Bosni i Hercegovini. Političari im ne daju dovoljno prostora, a mladi u Bosni i Hercegovini i sami su odgovorni jer su poprilično pasivni. Mirna Sadiković ima priču.
Osnovni problem mladih u Bosni i Hercegovini je visoka stopa nezaposlenosti, što je posljedica loše ekonomije, neusklađenog obrazovnog sistema sa tržištem rada, ali i nepotizma. Od 500.000 nezaposlenih, oko 300.000 su mladi ljudi. Neprilagođenost obrazovnog sistema tržištu rada osnovni je razlog zbog kojeg je na birou čak 28.000 mladih sa završenim fakultetom. Za zanimanja koja su najtraženija na tržištu rada nema dovoljno zainteresovanih ili u Bosni i Hercegovini ne postoje škole, zato kaže Benjamin Kadić iz agencije posao.ba.
Bosna i Hercegovina godišnje proizvodi oko 40 elektroinženjera, odnosno IT developera, što je porazna brojka na stvarne potrebe tržišta. Mi imamo već nekoliko kompanija, oko njih 6, koji rade outsourcing usluge za inostranstvo, gdje u ovom trenutku mogu da zaposle 400 inženjera koje mi ne možemo da obezbijedimo. To je porazna činjenica na tržištu rada gdje 500.000 čeka posao. U Bosni i Hercegovini gdje je najveća potreba za prodajnim sektorom, odnosno komercijalistama, unapređivačima prodaje, mi nemamo ni jednu školu, zvaničnu javnu školu koja se bavi edukativnim programa komercijalista. To je porazna činjenica jer od naših 1000 oglasa koji aktivno imamo na stranci, njih je uvijek od 300 do 400 u prosjeku za komercijaliste.
S druge strane, za zaposlenje u Bosni i Hercegovini važna je rodbinska veza sa političarima ili stranačka knjižica, svjesni su toga i političari. Aleksandra Pandurević, zastupnica u državnom parlamentu.
I veliki je problem i što su partijske knjižice uslov za odgovarajuća radna mjesta. Ali ja ne vidim, ja nikada još nisam vidjela nekog mladog čovjeka koji je izašao i rekao: ljudi, ja nisam prošao na ovom konkursu zato što je konkurs bio namješten.
Vlast na državnom i entitetskim, pa ponegdje i kantonalnim nivoima sačinila je programe za mlade, čak i neke zakone, no malo toga se primjenjuje. Ipak uz veći angažman mladih moguće je promijeniti situaciju, smatra mladi političar Mirza Ustamujić, zastupnik u federalnom parlamentu.
Ali ono što mlade generacije trebaju da znaju da se ništa neće desiti samo od sebe. Dakle, oni moraju zavrnuti rukave, kao što sam ja zavrnuo 2010. godine, uključiti se te tokove. Mene su mnogi uvjeravali da nismo mogli raditi određene stvari, da se ne može ništa napraviti, pa smo usvojili inicijative, usvojili smo zakon o volontiranju. Dakle, mladi ljudi mogu raditi, samo postoje mjesta gdje mladi ljudi, kao što su parlamenti ili druge institucije, gdje mogu se izboriti i raditi pravo. Mladi ljudi na kafama neće riješiti nikakav problem. Tokom svog rada, u realnom sektoru prije političkog angažmana, sreo sam i upoznao veliki broj mladih ljudi koji zaista mogu načiniti veliku promjenu u ovoj zemlji, samo im trebamo dati priliku. Mladi ljudi ne smiju posustati pod obećanjima da su političari isti, da se situacija ne može promijeniti, jer to odgovara upravo onima koji doveli do ove situacije.
U Republici Srpskoj u posljednje vrijeme mijenja se politika prema mladim ljudima. Omogućeno im je lakše zapošljavanje, ali i veći angažman u politici, tvrdi Nikola Baštinac, predsjednik Odbora za pitanja mladih u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Projekat zapošljavanja mladih od strane privrede. Također kroz kreditne linije smo do sada sa povoljnim kamatnim stopama pomagali stambeno zbrinjavanje mladih. Sada je u pripremi jedan novi program koji će se odnositi na, hajmo reći, jeftiniju stanogradnju vezano za mlade, gdje će oni dobijati jeftinije kvadrate na duži vremenski period na otplatu, ali bez kreditnih zaduženja.
No, navedene inicijative su još uvijek u povoju jer nema tačnih podataka koliko je mladih zaposleno ili koliko ih je stambeno zbrinuto od kako se primjenjuje pomenuta politika u Republici Srpskoj.
Nažalost, ne znam tačan podatak, ali znam da se radi više hiljada mladih ljudi koji su zaposleni putem tih programa i da se radi o više hiljada, nisam siguran, ajde, da vam ne dam netačnu informaciju, ali mislim da je sigurno preko 1000 ljudi riješilo svoje stambeno pitanje kroz te programe.
Nevladine organizacije imaju niz kvalitetnih programa za mlade kroz koje mogu naučiti razne vještine, no za sistemsku promjenu odnosa prema njima mladi se moraju sami uključiti i izboriti za svoja prava, kaže Adi Kolasović.
Samo da vas pitam, kad je zadnji put bio neki veliki studentski protest? Evo u Sarajevu imate negdje oko 45.000 do 50.000 studenata, recite mi zadnji put kad ste vidjeli 1000 studenata da je izašlo da se bori. Imate studentski parlament, meni se čini, koji organizuje poprilično neke partije, jel, koji organizuje, mada ima nekih i treninga, jel, za vještine, ajde, to je okej, okay, ali iza svega toga, zašto se bore? Mislim, mora pokazati masa da može promijeniti nešto. Ako uzmijete tipa Francusku, tamo studenti u stvari vode sve proteste. Ja sam imao priliku da učestvujem na jednim, ja sam oduševljen bio tim kriznim štabom gdje se sve u roku od jedan dan organizuje. Ovdje jednostavno nema. Mislim, ne mogu ja nikoga kriviti za to. Očito je čitava situacija u državi nekako melanholična, ono, kao ide, još nam je nekako lijepo, valjda.
Sve su to razlozi zbog kojih 80% mladih ljudi sanja da će napustiti Bosnu i Hercegovinu. Nekima će se i posrećiti, a oni koji ostaju trebali bi biti svjesni da neće doći niko sa strane i stvarati im bolju budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Hrvatskoj i dalje raste broj nezaposlenih. Političari su i u kampanji za europske, a potom i lokalne izbore. A tokom aktualnog sata u Hrvatskom saboru u srijedu premijer Zoran Milanović odbio odgovoriti na pitanja opozicijskog lidera i šefa HDZ-a Tomislava Karamarka o rezultatima ekonomske politike njegove vlade, nazvavši njegovo pitanje provokacijom. Priredio Enis Zebić.
Kada je pred 5 mjeseci šef opozicije, predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, upitao za ekonomske rezultate vlade Zorana Milanovića, ovaj mu je odgovorio kako, citiramo, vlada razmišlja i radi. Na današnjem aktualnom prijepodnevu Karamarko je pitanje ponovio, a premijer mu je kazao kako na provokacije ne odgovara.
Želio bih vas ponovo upitati, koji su i kakvi rezultati proizašli iz vaših razmišljanja i rada na gospodarskom oporavku? Gdje se ti rezultati mogu vidjeti? Gdje su oni egzaktni? I kako se mogu izmjeriti?
4 mjeseca se pripremate na pitanje, onda ga niste u stanju ni pročitati. Opet ste me istu stvar pitali i ne mogu vam odgovoriti. Samo bi lupiti. Dakle, na ovakve provokacije nasjedati neću. Vas ovdje uopće nema i onda se pojavite svaka 3-4 mjeseca.
Poznati hrvatski kolumnist Tomislav Kluški spočitao je odmah Milanoviću na odbijanju odgovora Karamarku, jer kazao je, ako Karamarko nije trebao dobiti odgovor zato što se nije pojavljivao u saboru, hrvatski građani su ga trebali dobiti zato što su glasali za ovu vladu, zato što je financiraju i zato što je moraju trpjeti. Doista, najbolnija od svih ekonomskih tema, nezaposlenost, nikako da dođe na dnevni red onih koji u Hrvatskoj odlučuju. Kada je u studenom 2011. Zoran Milanović postao premijer, nezaposlenih je u Hrvatskoj bilo 302.080. Sa današnjim danom ima ih 371.987. Po ocjeni predsjednika nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimira Severa, objašnjenje što trendovi nisu promijenjeni je u tome što se i dalje štedi tako da se reže potrošnja, što je sugestija bonitetnih agencija i MMF-a. Međutim, zašto o toj temi nikako da se govori kada se već ne može riješiti? Tu se temu zaobilazi jer vlast za nju nema rješenja, kaže Sever za naš radio.
Oni ne znaju kako. Pri tome tvrdoglavo samo drže svoja mjesta, dodvoravaju se i MMF-u i Svjetskoj banci, bonitetnim agencijama i čine sve ono što oni od njih očekuju, bilo da je riječ o nastavku privatizacije. Pri tome isto tako u zalog stavljaju i hrvatske radnike, jer idu u pravcu fleksibilizacije tržišta rada radi toga da bi se opet odvorili nekome da ju uloži u Hrvatsku.
Politički analitičar Ivan Rimac kaže da nema smanjenja nezaposlenosti jer je i dalje investitorska klima nepovoljna, a porezna presija prevelika. Zašto to nije tema vladajućih?
Političari još uvijek misle da će, skrivajući se od problema, izaći nekako sa pozitivnim duhom na izbore i time zavarati glasača još jedno. To, nažalost, sve više nije tako i sve manje u stvari glasača koji obraćaju pažnju na takve besmislene ideološke poruke koje ne donose kruha.
Po Rimčevoj ocjeni nitko iz političkih elita ne predlaže rješenje koje bi nudilo izlaz iz krize, rješenje koje bi nužno sadržavalo smanjenje poreznog opterećenja i dovođenje u red javnih poduzeća. Na tom fonu razumije on i najnoviju najavu o otpuštanju 10.000 ljudi iz javnih poduzeća.
Međutim, vrlo brzo će vlada reterirati od tog stava čim se naznače bilo kakve moguće javni prosvjedi ili javni protesti oko još većeg, u stvari, gubitka radnih mjesta i onog dijela gospodarstva koje još uvijek nešto privređuje i u stvari nešto troši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Srbiji, u srcu Šumadije, hiljadama kilometara daleko od ruskih stepa, osnovan je prvi pokret kozaka. Njihovi članovi nisu vješti konjanici ili ratnici, a nisu ni potomci ruskih izbjeglica koji su došli u Srbiju nakon oktobarske revolucije. Upravo to najviše izbunjuje dio javnosti u Srbiji, koji motive prepoznaju u snažnoj vezanosti za Rusiju, sve dominantnju u srpskom društvu. Ognjen Zorić je zabilježio.
Kozaci, vešti konjanici i ratnici koji su se prvi put pojavili u srednjem veku u stepama Južne Rusije, a najpoznatiji postali u doba carske Rusije, odnedavno imaju svoje sledbenike i u Srbiji. Osim samo u filmovima, romanima i na večerima tradicionalnih ruskih igara, građani Srbije su se tokom posljednjih 15 godina sa kozacima susretali i kroz novinske napise o njihovom dolasku u Beograd da navodno pomognu tokom bombardovanja 1999. godine ili skorije tokom poseta Srbima koji su postavljali barikade na Kosovu. Okupljeni u novoosnovanom udruženju srpskih kozaka, koji su položili zakletvu u crkvi mauzoleja Karađorđevića na Oplencu u Topoli, nisu međutim vrhunski jahači, ne nose uniforme, niti oružje. Ipak, kako nam govori Stevo Vranić, koji je izabran za atamana, odnosno predvodnika kozačkog pokreta u Srbiji, usvojili su njihove vrednosti.
Cilj kozačkog pokreta u Srbiji je proširenje duhovne kulture, kozačka tradicija, kozački kodeks ponašanja, čuvanja granice zemlje, zakletva i kozačka jeste da se zaklinjemo u crkvi da ćemo čuvati granice Srbije.
Kako će konkretno izgledati vaš rad u Srbiji, na primjer? Kakve su to aktivnosti? Da li su to
aktivnosti će biti o razvijanju te duhovne kulture, ponuda saradnje vezano i za širenje kulture jezika, književnih večeri, ekonomskih kontakata, ponude te projekata koji mi imamo, osnovni cilj da se podigne naša ekonomija.
Istoričari sa kojima smo razgovarali primećuju da je tradicija kozaštva u Srbiji bila prisutna između dva svetska rata, dolaskom ruskih emigranata nakon revolucije u Rusiji, među kojima je bio i veliki broj kozaka. Ta tradicija prati međutim tadašnje ruske izbeglice i logično bi bilo da je obnavljaju njihovi potomci, a i u samoj današnjoj Rusiji kozaci preimaju folklornu dimenziju nego zaista snažno društveno uporište poput onoga u 18. ili 19. veku. Zato, prema mišljenju istoričara Miroslava Jovanovića iz Udruženja za društvenu istoriju, motivi za osnivanje ovog pokreta u Srbiji leže u sve dominantnijoj vezanosti za Rusiju u delu srpskog društva.
Srpsko društvo se nekako čudno deli na nekritične rusofobi i nekritične rusofile. I u toj grupi onih koji su nekritički vezani za Rusiju vidimo različite fenomene preuzimanja različitih ruskih tradicija i pokušaj njihovog implementiranja na ove prostore. U tom smislu čini mi se da ova ideja pokretanja kozačkih tradicija u Srbiji upravo proističe iz tog nekritičkog preuzimanja nekakvih ruskih tradicija. Jer ako je reč, primjer, radi o folkloru, folklor je uvek vezan za tradicije vlastitog naroda. U srpskom narodu ne postoje tradicije kozaštva. Prema onom što su sami pokretači te ideje rekli, oni se nešto pozivaju na nekako ekonomsko povezivanje preko kozačkih organizacija u Rusiji sa samom Rusijom, turistička ponuda i prodaja zdrave hrane, što je, moram priznati, čudan način ekonomske saradnje.
Iako ataman Stevo Vranić kaže da je osnovni cilj osnivanja pokreta kozaka ekonomska saradnja, te da je ideju o osnivanju i dobio kroz dugogodišnji rad na ekonomskoj saradnji sa Rusijom, među osnivačima ovog udruženja su i organizacije poput Ravnogorskog pokreta, čiji simpatizeri, kao i pripadnici mnogih drugih desničarskih organizacija i pokreta u Srbiji, kozake porede s četnicima i traže ideološke sličnosti sa ovom ruskom formacijom, čije pripadnike nazivaju pravoslavnom braćom.
U saradnji sa veteranima Srbije koji su inicirali ovu akciju i ušli sa Rusko-Srpske ekonomske asocijacije i Ravnogorski pokret, mi smo ušli u priču da se kozaštvo i u Srbiji da se povrati taj duh patriotizma, normalno da se proširi i ta ekonomska saradnja sa pravoslavnim zemljama.
Rekao nam je Stevo Vranić, srpski kozački pokret za sada ima 42 člana. Njihovo prvo sedište, koje se nalazi u Topoli, nazvano je Blagovesti, a u udruženju su i dve žene. Osnivanju je prisustvovao ataman kozaka Jalte, pukovnik Anatoli Išćuk. Sagovornicima u Srbiji poručio je ko su kozaci i ko može, a ko ne može da bude u njihovim redovima.
Не может быть казаком не крещенный и не православный человек.
Не может быть казаком, не крещенный, не православный человек.
Не может быть казаком человек, который не защищает.
Не может быть казаком, не защитник своей державы, традиции, культуры, веры.
Поэтому вот на трех этих основах и как живет казак.
Основа не патриотизм, и такая вот живет целого казака.
Priča o kozacima u Srbiji postala je tema i među kolumnistima koji je komentarišu šaljivo. Spisateljica Ljiljana Jokić-Kaspar kaže da ju je, kada je pročitala vest o osnivanju ovog pokreta, prva asocijacija bio...
Taras Buljba je onaj film, jedna, tako reći, bajka, bez obzira na simboliku tog narodnog heroja. Međutim, kod nas je to, mislim, jedna smijurija, jer, mislim, ni u Rusiji kozaci nisu nešto omiljeni, a ovdje kod nas je to kao neka bajka. Kozaci, mislim, molim vas lepo, u sred Evrope, baš kozaci, gde baš njih nađeš?
Pokret kozaka, iako neobičan u Srbiji, u budućnosti planira da poveća broj svojih članova, a sedišta proširi i na druge gradove. Za sada, kako kažu, pored Topole, planiraju da se pokreti osnuju i u Studenici i Kragujevcu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I to je, poštovani slušatelji, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.